Ustanoven původně jako ústřední bod týdenního cyklu, vyniká sedmý den po tisíce let jako znamení stvořitelovy moci a autority. Během života Ježíše Krista se vedly vášnivé spory a diskuze na téma, jak správně zachovávat sobotu. V předchozích částech dokumentárního cyklu o sedmém dni průvodce Hal Holbrook a experti z celého světa postupně představili spor, který vedl k záměně soboty jako křesťanského dne uctívání za neděli. Příběh je vetkán do dějin středověké Evropy, kde pokračuje a formuje podobu většiny křesťanských církví až do současnosti. Pojďme se společně ponořit do další části našeho cyklu. Hope TV uvádí sedmý den, objevy ze ztracených stránek historie. Část čtvrtá. Rudé náměstí, Moskva, 27. prosince roku 1504.
Jmenuji se Ivan. Ivan Kuricin. Modlím se za odvahu zemřít dnes statečnou smrtí. Zemřu za svou víru. Za pravdu, kterou jsem miloval. Zemřu kvůli tomu, čemu jsem věřil a co jsem učil podle svatých písem, starého i nového zákona. Dnes zemřu, protože jsem zachovával sobotu jako svatý den Boží. Jak to, že to došlo až sem, k této ohnivé smrti? Doufal jsem. Měl jsem vizi, že se celá ruská církev zreformuje, že obživne čistá pravda evangelia. Ale nyní přichází konec. Ivan III. Nemohl se nedostavit. Kdysi byl naším přítelem. Zajímalo by mne, jak se dnes cítí ve svém nitru. Podívej. Helena a Dmitrij. Sobotáři zachovávali sobotu jako já. Carova vlastní snacha. Jeho vnuk. Co bude s nimi? Budou také upáleni. Sofie. Měla by dnes být šťastná. Byla proti nám od samého začátku. A Gennadij, arcibiskup novgorodský, žil pro tento den, pro tento oheň. Tvrdil, že jsme se odvrátili od Krista a stali se podobni Židům. ale já jsem křesťan. A dnes umírám pro lásku ke Kristu a k jeho slovu.
Strašlivé ohně oznamovaly v Moskvě před 500 lety smrt ruské reformace 15. století. Reformace, která byla charakteristická důrazem na zachovávání soboty 7. dne jako dne odpočinku. Zdravím vás, jmenuji se Hal Holbrook. Vítejte u další části cyklu 7. den, objevy ze ztracených stránek historie. Muž v kleci byl Ivan Kuricin. Přední ruský teolog a jeden z vůdců náboženského probuzení, které historici nazývají Novgorodsko-Moskevské hnutí. Když car Ivan Veliký převzal vládu nad městem, nalezl toto hnutí v Novgorodu kolem roku 1480 už dobře etablované. Ivan zjistil, že srdcem tohoto hnutí byli dva kněží ruské ortodoxní církve, proto je pozval do Moskvy. Doktor Oleg Žiganov vysvětluje.
Důvodem, proč car Ivan pozval dva nejprominentnější kněze Denise a Alexe z Novgorodu do Moskvy, bylo, že sám z nějakých důvodů sympatizoval s názory reformátorů. Car Ivan je dosadil do dvou nejvýznamnějších katedrál v Moskvě i celé Rusy. Do Archangelské katedrály a Arménské katedrály. Tyto dvě katedrály patří v Rusku dodnes mezi nejvýznamnější.
Car ovšem nebyl jediný, kdo podporoval reformu. Novgorodsko-moskevské hnutí zasáhlo i do nejvyšších kruhů vlády a jeho přívrženci byli lidé z nejbližšího carova okolí. Celý příběh zní jako velká gotická novela. Na jedné straně máme Helenu Štefanovnu, ovdovělou snachu cara. Ta byla sobotářkou, to znamená zachovávala sobotu. Na druhé straně byla carova manželka, přesněji jeho druhá manželka, narozená jako byzantská princezna. Vyrůstala v Itálii pod vlivem římskokatolických představitelů, kteří doufali, že její manželství s carem přitáhne Rusko blíže k římské církvi. Sofie však nakonec přijala ruské pravoslavné náboženství. Tím se car Ivan dostal mezi tyto dvě ženy. Obě měly velký vliv na něho i jeho dvůr, přičemž každá stála na opačné straně náboženského sporu. Zápletka se vyostřila ještě více, když se Helenin syn Dimitrij, Ivanův vnuk, měl stát podle linie nástupnictví příštím carem. Dimitrij, stejně jako jeho matka, podporoval reformu sobotářů. Nyní se Sofii, a pamatujme, byla to carova druhá žena, narodil syn jménem Vasil. Sofie toužila, aby se carem po Ivanovi stal její syn Vasil a v tomto úsilí ji nemohlo nic zastavit. Sofie měla mocného spojence, byl to Genadij, ruský pravoslavný arcibiskup v Novgorodu. Genadij byl horlivý až fanatický nepřítel reformátorů světících sobotu. Volal po krajních opatřeních. Poslechněte si.
V některých ze svých dopisů, které adresoval ruskému caru, vychválil Genadij metody španělské inkvizice a naléhal na to, aby ruská pravoslavná církev a ruský stát tyto metody vůči ruskému sobotnímu hnutí použili.
Představitelé ruské pravoslavné církve se sešli na koncilu v Moskvě a reformátory odsoudili jako heretiky. Výrok koncilu podrobně vyjmenovává obvinění.
Někteří z vás se rouhali svatým ikonám, někteří z vás rozřezali svaté ikony a spálili je v ohni. A vy všichni jste ctili více sobotu než den vzkříšení Kristova.
Samozřejmě dnem vzkříšení je neděle, první den týdne. Koncil obžaloval ty reformátory, kteří měli v úctě víc 7. den sobotu, než první den neděli. To bylo také pojítkem jejich hnutí. Moskevský koncil se stal začátkem konce novgorodsko-moskevského hnutí, které také nakonec skončilo v plamenech na Rudém náměstí. Helena Stefanovna a její syn Dmitrij ztratili carovu přízeň. Jejich osud není zcela jasný. Car Ivan III. Zemřel a Sofiin syn Vasil zaujal jeho místo. Právě tak, jak o to jeho matka usilovala.
Kapitola 2. Krize soboty.
Na počátku 16. století napadlo muslimské království a dal křesťanské císařství v Etiopii. Byl to džihád, muslimská svatá válka podporovaná mocnou říší otomanských Turků. Zabrali rozsáhlé oblasti země, rozdrtili etiopskou armádu. V zoufalství se císař obrátil na Portugalsko o pomoc. Několik dlouhých a těžkých let minulo, až se konečně v roce 1541 portugalské jednotky vylodily na pobřeží země, která se dnes jmenuje Eritrea. Christeva de Gama, syn slavného navigátora Vasco de Gama, velel skupině 400 mušketýrů. Jejich cílem bylo osvobodit křesťanskou Etiopii. Byl to náročný úkol. V jejich první bitvě měli Portugalci těžké ztráty na životech. De Gama sám byl zajat a sťat muslimským velitelem. Naštěstí s pomocí přeživších portugalských vojáků porazil v roce 1543 císař Galadevos invazní síly a ukončil tak muslimskou hrozbu. Ovšem už o několik let později museli etiopští křesťané čelit další výzvě, když se ve stopách portugalských vojáků objevili jezuitští misionáři. Čelili strádání, zajetí, mučení i smrti. Tito jezuité byli oddáni tomu, aby přivedli etiopskou církev do římskokatolického ovčince. Mezi etiopskou pravoslavnou a římskokatolickou církví však byly velké rozdíly. V neposlední řadě v tom, že Etiopané zachovávali sobotu. Tuto jejich praxi je možné sledovat nejméně 1000 let zpátky. Jezuitští misionáři však byli vytrvalí. Císař Susenius nakonec přijal nabídku římskokatolické církve a zavázal se k podanosti papeži. V roce 1622 vyhlásil římský katolicismus jako oficiální náboženství v říši. Alfonso Mendes byl jezuitským knězem, který přicestoval do Afriky jako nově pověřený patriarcha etiopské církve. Horlivě se snažil zbavit etiopskou církev tradic, obzvláště zachovávání soboty. Na Mendezův popud vydal císař Susenius prohlášení, v němž žádal svůj lid, aby v sobotu pracoval a znesvětil tak svatý den. To byla velká chyba.
Jak kněží, tak i lid se obrátili proti němu. Nebyli ochotni přijmout jeho výnos. Jediní, kdo se drželi římské víry, byli šlechticové a král s jeho podanými v paláci.
Zemí se prohnala násilná vlna protestů. Lid se vzbouřil. Odmítl se vzdát svého tradičního náboženství. Susenius zjistil, že jeho dobrý záměr způsobil hořkou občanskou válku. Uprostřed chaosu a krveprolití přišel konečně ke slovu rozum.
Fasilidas, jeden z jeho synů, přišel ke svému otci Suseniovi a řekl mu: podívej, kolik lidí jsi zabil. Řekni, kolik lidí se ještě chystáš zabít. Tito lidé nejsou pohané, nejsou ani muslimové. Jsou to naši lidé a někteří z nich jsou dokonce i příbuzní. Přesvědčil svého otce, že to, co udělal, bylo špatné. Susenios nakonec vydal další výnos, kde říká: když jsem přijal římskou víru, myslel jsem si, že to bude dobré pro lid. Ale nyní by i ten poslední ignorant či zemědělec raději zemřel, aby si udržel svou tradici, než aby přijal novou víru. Dále napsal: odstoupím a předám své království svému synovi Fasilidovi. Od nynějška můžete ve svých církvích a sborech svobodně uctívat Boha způsobem, jakým chcete. Jste volní.
Až do dnes je zachovávání sedmého dne, soboty, spolu s nedělí v Etiopii běžné. Je to národ s nejdelší historií, kde křesťané zachovávají sobotu.
Kapitola 3. Inkvizice.
Představte si, že se jednoho rána probouzíte a slyšíte, jak vám policista buší na dveře. Spoutá vás a na zadním sedadle policejního auta vás odveze do vězeňské cely, aniž by vám řekl proč. Zabaví vám všechen majetek, včetně úspor. Strávíte měsíce na samotce a divíte se, proč na ní jste. Čas od času vás stráž odvede na výslech k vyšetřovateli, kde vás podivným způsobem vyslýchají. Chtějí, abyste jim řekl, proč vás zavřeli. Říkají, že mají proti vám 7 nebo 8 svědků, ale neřeknou vám koho. Chtějí, abyste na to přišel sám. Někdy vás také mučí. Zkoušíte přijít na to, kdo to byl, ten, kdo vás obvinil. Jakého zločinu jste se měli dopustit? Nakonec začnete uvádět jména a doufáte, že trefíte správně. Někdy slíbí, že vás nechají jít, ale pouze v případě, že budete spolupracovat. Tak se nakonec začnete doznávat a líčit i takové věci, které jste nikdy neudělali, doufajíc, že je tím uspokojíte. Tak asi po roce vás spolu s několika dalšími vězni vezmou do soudní síně. Soudce přečítá rozsudky. Někteří vězni vyváznou s mírným trestem, jiní dostanou doživotí. A někteří dokonce trest smrti. Co čeká vás? Snad vám tento scénář poskytl alespoň malou představu, jaké to bylo, když se někdo dostal do rukou nechválně známé inkvizice. Ďábelské schéma pro identifikaci a likvidaci náboženského nesouhlasu.
Inkvizice měla ve středověku v Evropě svou vlastní logiku a svou vlastní spravedlnost. První premisou bylo, že tento život je mnohem méně důležitý než budoucí. A proto, jestliže byl člověku odejmut pozemský život v zájmu jeho nesmrtelné duše, pak jste člověku vlastně udělali laskavost. Přece však je třeba říct, že hlavním cílem inkvizice nebylo odsoudit člověka k smrti, obvykle upálením, ale napravit ho, přesvědčit, aby se vrátil zpátky do klína matky církve.
Papež Řehoř IX. Zřídil středověkou inkvizici v roce 1231, aby ochránil katolický svět od heretiků a náboženských rebelů. Inkvizice byla vysoce organizovaná společnost, která spojovala moc církevní a státní. Byla účinnou zbraní. Jednoduše řečeno, měla výsledky.
Kapitola 4. Španělsko, srdce intolerance.
V roce 1469 se sňatkem Ferdinanda a Izabely sloučilo království Aragonské a Kastilské do spojeného království Španělského. Mimochodem, byli to právě Ferdinand a Izabela, kdo vyslali Krištofa Kolumba na objevitelskou cestu v roce 1492. Nový král a královna byli militantními katolíky. Byli dokonce nazýváni katolickými monarchy, i když se museli vypořádat s faktem, že jejich Španělsko nebylo tak katolické, jak by chtěli. O generaci nebo dvě dříve byli Židé ve Španělsku donuceni konvertovat ke katolictví pod hrozbou deportace a ztráty majetku. Tito přinucení konvertité byli zváni noví křesťané a tento název jim zůstal. Byli pokřtěni jako římští katolíci, ale někteří z nich, nebo spíše mnozí z nich, si ponechali některé tradiční židovské zvyky. Třeba zachovávání sedmého dne, soboty, jako dne odpočinku. Královna Izabela to viděla jako vážné znesvěcení pravého katolického náboženství. Proto v roce 1478 přesvědčovala papeže, aby schválil španělskou inkvizici. Chtěla vyčistit svou církev od jakékoliv nákazy židovské hereze.
Inkvizice ve Španělsku a Portugalsku věnovala významnou část energie a pozornosti hledání a vyplenění lidí, kteří byli vlastně římskými katolíky, ale stále se ještě přikláněli k tradici judaismu.
Někteří noví křesťané si ještě uchovali židovskou tradici zapalování svíčky před setměním v pátek večer. Pátek večer je podle starého zákona skutečný začátek soboty. V očích inkvizitorů bylo obyčejné zapalování svíčky odsouzení hodným důkazem. Moc inkvizice byla zákeřná a lstivá. Inkvizitoři povzbuzovali lidi, aby pozorně pozorovali své přátele, sousedy, dokonce členy své vlastní rodiny. Užívali výhrůžek a mučení, aby donutili lidi k dodávání usvědčujících důkazů, které potřebovali. Tvrdošíní heretici a recidivisté museli čelit nesmírně extrémnímu zacházení. Byli předáni světské moci k potrestání. Někdy byl spálen jejich obraz, jindy byli osobně upáleni na hranici. Španělská inkvizice rozhodila svou síť do široka, aby zachytila i další mimo skupinu židů konvertitů. Římskokatolická církev měla v hledáčku i bývalé muslimy, které inkvizitoři podezírali z tajného praktikování islámu. Úkolem inkvizice byla také ochrana Španělska před náboženským sporem, který vřel ve zbytku Evropy.
Jmenuji se Konstantino. O bože, slyšíš mě? Nejsou krutí pohané nebo snad krvežízniví kanibalové horší než tyto dravé šelmy, kterým si mě vydal. Kéž bych mohl utéct těmto nelidským surovcům, kteří mě drží v této díře. Proč jsem zde? Kvůli pravdě? Kvůli sobotě? Miloval jsem tvé slovo. Učil jsem ho věrně. Mám zemřít v této díře?
Doktor Konstantino Pons de la Fuente byl oblíbeným kazatelem a rovněž nadaným spisovatelem. Jako kaplan královského dvora procestoval mnoho zemí Evropy. Jeho kolegové si ho do té míry vážili, že byl zvolen magistrem, kanovníkem velké katedrály v Sevilje. Tato katedrála je součástí rozsáhlého gotického komplexu. I dnes je to největší katedrála světa. Když kázal Konstantino, vždy se shromáždil velký dav, aby jeho kázáním naslouchal. Ovšem doktor Konstantino byl také reformátor a bylo velmi nebezpečné hrát tuto roli v Sevilje, samém srdci španělské inkvizice. Právě tam Konstantino a několik jeho dalších kolegů přijali některé poněkud nekatolické názory. V čase, kdy byl držitelem nejvyššího úřadu ve Velké katedrále, Konstantino spolu se svými přáteli formoval tajnou křesťanskou církev, jak ji sám nazval. Konstantino věřil, že křesťané by měli zachovávat 10 přikázání a že tato poslušnost je možná skrze působení Boží milosti v životě křesťana. Podle jeho názoru poslušnost 10 přikázání zahrnuje zachovávání soboty jako dne odpočinku.
Protože Bůh rozumí lidské přirozenosti a ví, jak snadné je pro člověka na něj zapomenout, ustanovil jistý den, který mu má být věnovaný jako desátek. Den, ve kterém se člověk, neobtížen jinými starostmi, může přiznat vnitřně i vnějšně k Pánu, který jej stvořil.
Členové nedávno založeného tovarištva Ježíšova, jezuité, začali Konstantinovi, poté co slyšeli jeho kázání, závidět. Inkviziční úřad ho opakovaně předvolával, aby své učení vysvětlil. Jeho přátelé byli znepokojeni, řekl jim, chtějí mě upálit, ale zjistili, že jsem ještě příliš zelený. Úředníci inkvizice ho nakonec v srpnu roku 1558 uvěznili a vložili do inkvizičního vězení kousek od Sevilly. Odloučen od svých přátel a stoupenců i od zástupu, který naplňoval katedrálu, Konstantino Ponce de la Fuente protrpěl své poslední dny v bezmilosrdné díře. Když v roce 1560 umíral, nebyl u něj zástup, který by naslouchal jeho posledním slovům. Stal se další obětí španělské inkvizice.
Kapitola 5. Goa, vláda teroru.
Stejně jako Španělsko i jeho soused Portugalsko potřebovalo vyřešit problém takzvaných nových křesťanů. Tam inkvizice začala svou činnost v roce 1536 a neukončila ji až do 19. století. Tato 3 století tyranie a útisku byla poznamenána nepředstavitelnou krutostí a násilím. Dochované záznamy zahrnují dlouhé, detailní seznamy obětí, které dokumentují lidské tragédie. Jsou to podrobné a bezcitné seznamy. Jedna z nejtemnějších kapitol inkvizice byla psána daleko od Portugalska až ve východní Indii. Možná se divíte, jak se inkvizice dostala až tam. Budu o tom vyprávět. Na konci 15. století se Vasco de Gama plavil kolem jižního cípu Afriky a dále do Indie, aby tam otevřel novou námořní cestu z atlantického pobřeží Evropy přímo na Orient. Portugalská vláda rychle vznesla nárok na významné části Indie. Byl to nový svět velkých příležitostí. Také mnoho nových křesťanů tam emigrovalo v naději, že najdou nový život mimo dosah inkvizice.
Tito konvertité, či noví křesťané, jak se jim v Portugalsku říkalo, opouštěli Portugalsko a cestovali do Indie zvláště v 30. a 40. letech 16. století. Odcházeli zejména z náboženských důvodů.
V roce 1542 přicestoval do Goa na západním pobřeží Indie František Xaverský, jeden z prvních jezuitských misionářů. Jeho cílem bylo evangelizovat lidi východu. Brzy objevil problémy, které souvisely s rostoucí římsko-katolickou populací.
František Xaverský pak napsal dopis svému kolegovi, také jezuitskému knězi, kde tvrdil, že inkvizice by měla být ustanovena i na východě. Dle něj i tam bylo mnoho lidí, kteří se sice vydávají za katolíky, ale ve skutečnosti jsou Židy nebo muslimy.
František Xaverský zemřel roku 1552, ale jeho žádost o inkvizici na východě s ním nezemřela. V roce 1560 přišla do Indie portugalská inkvizice se sídlem v Goa. Byla speciálně zaměřena na křesťany, kteří odmítali pracovat v sobotu a kteří zachovávali sobotu už od pátečního večera, jak to učí Bible.
Ve skutečnosti většina z obžalovaných byli původně Židé. Výjimečně mezi nimi byli i lidé z východu, kteří židovské kořeny neměli, ale sobotu zachovávali.
Tito lidé, kteří své kořeny v židovství neměli, mohou být svědectvím o místních indických křesťanech, kteří zachovávali sobotu po staletí. Zachovávání soboty datujeme podle místní tradice už od samých počátků křesťanské církve v Indii. I když tito místní lidé nebyli katolíky a nepatřili ani do skupiny, které se říkalo noví křesťané, stejně je to neochránilo od dlouhých prstů inkvizice v Goa.
Jmenuji se Charles Delon. Jsem lékař a občan Francie. Proč jsem zde inkvizicí vězněn? Byl jsem falešně obviněn a bezdůvodně zadržen. Nejsem heretik. Přesto cítím beznaději, zda vůbec někdy opustím toto místo. Mým jediným východiskem je smrt. Tak mi k ní pomozte. Zkoušel jsem se zabít už několikrát. Chtějí po mně, abych se přiznal, ale k čemu? Učinil jsem doznání už několikrát, ale oni chtějí stále více. Alespoň, že nejsem jedním z těch nových křesťanů. Zejména o něj jim jde. No, v žádném případě na tom nejsem líp. Jsem tu vězněn stejně jako oni. A můj konec je stejně nejistý jako jejich.
O případu Charlesa Delona víme proto, protože ho později do detailů popsal. Drželi ho ve vězení po dlouhé 2 roky před soudem, i když byl obviněn pouze z banálních přestupků. Soudci ho navždy vykázali z Indie a odsoudili k 5 letům otrocké služby v lisabonských loděnicích. Měl více štěstí než jiní. Přátelé z Francie v jeho prospěch intervenovali a tak se podařilo dosáhnout toho, aby byl hlavním inkvizitorem propuštěn dříve. V roce 1677 se bezpečně vrátil do Francie, kde začal jako oběť inkvizice psát o své noční můře. Ve své zprávě tvrdí, že většina z těch, kteří byli upáleni na hranici za judaizování, nebyli vůbec židé, ale křesťané, kteří zachovávali sobotu.
Z téměř 100 lidí, kteří měli být upáleni jako židé, byli ani ne 4, kteří zapřeli víru v hodině své smrti. Ostatní do posledního nádechu volali a protestovali, že jsou křesťané a také jimi po celý život byli.
V roce 1684 publikoval Charles Dellon své dílo Konto inkvizice v Goa. Tato kniha popisuje operace portugalské inkvizice z pohledu oběti. Přesvědčit se můžete klidně sami. Není to však vůbec hezký pohled.
Kapitola 6. Sola Scriptura, pouze písmo.
Když Martin Luther přibyl svých 95 tezí na dveře katedrály ve Wittenbergu, neměl vůbec v úmyslu obrátit křesťanský svět vzhůru nohama. Chtěl pouze ve své římskokatolické církvi změnit několik věcí. Tím však Luther zapálil oheň, který nemohl nikdo uhasit. My ho známe pod pojmem protestantská reformace. Zvýraznila novou pevnou důvěru ve svatá písma.
Luther považoval slovo Boží za největší poklad, jaký kdy byl lidstvu dán. Přál si, aby Bible byla přeložena do lidového jazyka, aby písmo mohli číst také prostí lidé a měli z něj užitek.
Pro Martina Luthera a jeho spolupracovníky byla Bible tím nejpodstatnějším. Byla normou jeho víry a měřítkem veškeré věrouky. Jejich motto bylo sola scriptura, pouze písmo.
Pro Luthera byla Bible jedinou autoritou pro víru a život. To pak ale zpochybnilo tradici církve. Můžeme to říci také takto. Pro Luthera byla Bible měřítkem, kterým měly být poměřovány všechny církevní tradice.
Protestantská reformace byla hnutím protestu proti římskokatolické instituci a mnohému z jejího učení. Jejím výsledkem byl rozmach církví a denominací, které trvají dodnes. Věci se mohly vyvíjet jinak, pokud by římskokatolická církev svolala všeobecný koncil a zabývala se tématy, které reformátoři předložili. Ale včasná volání po koncilu dopadla na zcela hluché uši. Doktor John O'Malley, jezuitský historik, nám říká proč.
Klement VII. Byl papežem mezi roky 1523 až 1534 a měl z koncilu obavy zejména proto, že by ho koncil mohl odvolat. Možná to byla z jeho strany iracionální obava, nicméně hrála velkou roli v jeho myšlení a byla zdrojem jeho úzkostí.
Papež nebyl jediný, kdo koncil nechtěl. Francouzský král tomu oponoval z jasně politických důvodů a anglický král se proti němu postavil také. Tlak na koncil ale rostl, až se nakonec v roce 1545 katoličtí představitelé sjeli do Trentu, městečka na úpatí Alp v severní Itálii. Po dobu více než 18 let se koncil v Trentu potýkal s těmi nejvýznamnějšími tématy, jaké kdy římskokatolická církev řešila.
První skutečně nejpodstatnější otázkou, kterou se koncil zabýval, bylo téma autority. Tedy jakou roli má písmo svaté a jakou roli má církevní tradice.
Gaspare de Fosso, arcibiskup z Regio Calabrie, potvrdil běžný církevní postoj, když kritizoval protestanty za to, že odmítají římskokatolickou svrchovanost.
Heretici dneška se snaží svrhnout autoritu církve. Prohlašují, že činí svatá písma základem své víry. Ale je to napokon církev, která má autoritu nad písmem. Je to církev, která nás odkazuje k písmu a prohlašuje je za božské. a vysvětluje je pravdivě, když jsou těžká k pochopení.
Koncil v Trentu rozhodl, že autorita církve spočívá na dvou pilířích. Na písmu svatém a něčem, co koncil nazval tradicí. Pokračující autorita, která se předává, a víra, která přišla od apoštolů, sehrála roli druhého pilíře vedle písem. Tak byla podepřena učitelská autorita katolické církve.
Trentský dekret na téma autority začíná tvrzením, že víra církve a její praxe jsou založeny na učení a kázání Krista a apoštolů. K nám pak přichází dvěma způsoby. V psané tradici, to je v psaném písmu, a v ústní tradici, která rovněž pochází z doby apoštolů.
Katolické chápání bylo, že Kristus sám ustanovil organizaci církve se zvláštním zaměřením na biskupy. A tak, když biskup stál před úkolem interpretovat písmo, nemohl uvažovat, jak se mu to líbilo, ale musel vzít v úvahu rozhodnutí biskupů v minulých stoletích a koncilů, které se tou otázkou zabývaly. To byla tradice. Tak se tradice stala optickou čočkou, skrze kterou se biskupové dívali při interpretaci písma.
Toto byla základní pozice, která dodnes odděluje římskou církev od většiny protestantského světa. Potvrzením autority ústní tradice biskupové na koncilu dosvědčili platnost mnoha nebiblických učení a zvyklostí.
Zde v tomto dekretu koncil nevyjmenovává seznam těchto tradic. Ale my z diskuzí víme, že mezi tématy, které měli biskupové na mysli, byl například křest nemluvňat. Kde něco takového najdete v Bibli? Přece je to zavedená křesťanská praxe. Nebo učení kréda o Kristově sestoupení do pekel. Není jasné, kde to najdeme v Novém zákoně. A co zachovávání neděle? O tom se v Novém zákoně vůbec nehovoří. A co apoštolské krédo samotné? Dnes víme, že nepochází z doby apoštolů, ale účastníci koncilu v Trentu se domnívali, že ano. Je to další příklad tradice, která trápila účastníky na koncilu. Cítili, že by je jaksi nemohli pravdivě přiřadit nebo doložit jedině samotným písmem.
Jak mohlo dojít ke změně svatého dne odpočinku ze soboty na neděli? Pro římskokatolické biskupy na koncilu v Trentu byla odpověď jasná.
Sobota, nejslavnější den v zákoně, byla změněna na den páně. To se nestalo příkazem Krista pána, ale autoritou církve.
Kapitola 7. Radikální reformátoři.
Anabaptisté, to je pojem, který způsobil v 16. století vzkypění krve, jak katolíkům, tak i protestantům. Své jméno dostali, protože nevěřili v křest nemluvňat. Křtění malých dětí bylo totiž běžnou praxí křesťanů té doby. Anabaptisté věřili, že křest je pouze pro dospělé, kteří už porozuměli a přijali poselství evangelia.
Od samého počátku anabaptistického hnutí v roce 1525 ho považovali jak katolická, tak protestantská vrchnost za hrozbu občanského pořádku země.
Anabaptisté popírali, že církev nebo stát má jakoukoliv autoritu nad lidským svědomím. Učili, že běžný člověk může rozumět Bibli sám a nepotřebuje církev, aby mu ji interpretovala. Také učili, že jediná pravá církev je ta, která je popsána v Novém zákoně, církev Ježíše a apoštolů. To se v mnohem lišilo od římskokatolického názoru a jejich názor byl také mnohem radikálnější než pohledy většiny protestantů.
Anabaptisté chápali své opravné hnutí jako pokus obnovit pravou církev na základech Kristova učení podle evangelií a podle modelu rané církve, jak je popsán ve skutcích apoštolů.
Někteří historikové vidí Andrease Bornsteina z Karlštatu jako předchůdce anabaptistického hnutí. Dříve byl přítelem a spolupracovníkem Martina Lutera, ale jejich přátelství se rozpadlo kvůli teologickým rozdílům.
Oba věřili, že je třeba stavět na písmu, ale Luther byl ochoten přidat k písmu cokoliv, pokud to nebylo proti písmu. Ovšem pro Bodensteina bylo rozhodující písmo, k němu se nedalo nic přidat.
Luther zase ponechal vše, co Bible výslovně nezamítala nebo nezakazovala. Bodenstein byl na druhé straně ochoten přijmout pouze to, co Bible výslovně učí, a nic víc. Bodensteinovo studium písma přivedlo Lutera k biblické sobotě a jeho duchovnímu významu. Poslechněte si, co řekl.
Zachovávání soboty má dvojí účel. V poslušnosti Bohu musíme odpočívat v pokoji a prosit Boha o plnou svatost a očekávat, až ji dostaneme. Tento odpočinek se projevuje v lidském porozumění, že svatost nepřichází z žádného jiného zdroje než od Krista a že my máme být svatí, jako on je svatý.
Když mluví o sobotě, pak má na mysli vnitřní sobotu. V protikladu k vnější sobotě. Mnohem více se zajímá o vnitřní sobotu. To je boží odpočinek ve mně. Dalo by se to nazvat typem vnitřního posvěcení. To je jeho hlavní zájem. A vnější sobota může být pomocí, jak dosáhnout prožití vnitřní soboty.
Na rozdíl od Bodensteina, Luther a ostatní reformátoři se v podstatě shodli na tom, že biblická sobota pro křesťany není důležitá. Místo toho podporovali neděli, ne jako biblický svatý den, ale jako oslavu Kristova vzkříšení. Ovšem Bodenstein z Karlštatu byl přesvědčen, že zachovávání neděle je pouze lidský výmysl. Nebyl s tímto pohledem osamocen. Dva anabaptističtí kazatelé, Oswald Glyde a Andreas Fischer, zastávali podobný názor.
Pročetli Bibli od začátku do konce a nenašli žádnou situaci, žádný příběh či autoritu, která by mohla potvrdit změnu bohoslužebného dne ze soboty na neděli. Změnu biblického dne ze soboty na neděli.
Bylo to ve Slezsku na jihozápadě Polska, kde Glyde a Fischer začali kázat a učit o sedmém dni sobotě. Byla to silná anabaptistická oblast a tito dva muži zde byli velmi úspěšní. Založili skupiny, které zachovávaly sobotu. To, co dodalo jejich řeči přesvědčivost, byly jasné a logické argumenty, například tyto. 10 přikázání je základem morálního zákona. Proto je sobota, 4. přikázání, také částí morálního zákona, který mají křesťané dodržovat. Není 8 nebo 9, ale celkem 10 přikázání. Není možné říci, že některá z nich máme poslouchat, zatímco na jiná můžeme zapomenout. Ježíš sám zachovával sobotu. Apoštole, jako i první církevní otcové, učili zachovávání 7. dne soboty. Byl to papež Viktor a císař Konstantin, kteří ustanovili zachovávání neděle v církvi. Na druhé straně Bůh sám ustanovil sobotní odpočinek. Sobotu máme zachovávat z lásky k Bohu. Ani Glyde a ani Fischer nezemřeli přirozenou smrtí. Glyde byl posléze zatčen, deportován do Vídně, uvězněn, mučen a nakonec utopen v Dunaji. To byla typická smrt pro anabaptisty. Fischerův příběh je trochu jiný.
V roce 1529 se Andreas Fischer se svou ženou objevil na Slovensku, kde kázal mezi horníky. Z toho důvodu je zatkli a odvedli na Čičavský hrad. Uvěznili je v květnu a v hradní kopci je drželi až do soudního procesu v srpnu. Oba byli odsouzeni k smrti. Žena utopením a Andreas Fischer oběšením. Žena byla skutečně vyvedena z vězení a utopena.
Exekuce Andrease Fischera ale dopadla úplně jinak. Pověsili ho na hradní věž. Údajně se dokonce hodiny houpal na konci provazu, ale nezemřel. Možná se provaz přetrhl, nebo ho jeho přátelé nařízli. Záznamy o tom, co se ve skutečnosti stalo, jsou nejasné. Jasné je ale jedno, že Andreas Fischer přežil.
Poté, co Fischer tajemně, nebo můžeme říci zázračně vyvázl z popravy, pracoval dalších 10 let jako cestující kazatel. Jeho stopy sledujeme i na Moravě, v Čechách a na Slovensku. Vypadá to, že měl svůj okruh, po kterém cestoval dalších 10 let.
V roce 1540 byl Andreas Fischer zajat a dovlečen na hrad Krásná Hvorka na jihovýchodním Slovensku. Tentokrát se už nekonal žádný soud, ani únik, ani přežití.
No survivor.
Je patrné, že mnozí lidé během 15., 16. a 17. století v různých i odlehlých oblastech zachovávali sobotu. Už jsme zmínili Rusko, Etiopii, Španělsko, Indii. Abychom však našli nejpozoruhodnější případy, půjdeme do Anglie. Tam král Jindřich VIII. Oddělil celý církevní systém od římskokatolické církve. Pod svoji správu přijal katedrály, kláštery, konventy. Převzal také i církevní hierarchii, kněze a biskupy ve všech postaveních. Vytvořil tak svou vlastní verzi národní protestantské církve, anglikánskou církev.
Kapitola 8. Lid 7. dne.
8 lidí bylo zabito a mnoho dalších zraněno, když se zřítila velká tribuna v Paris Gardens na okraji Londýna v lednu 1583. Byla neděle odpoledne a velký dav se shromáždil, aby sledoval medvědí zápas. Medvědí zápasy, to byla krutá, odporná a nelidská podívaná, ve které lidé provokovali bojové psy, aby útočili na medvěda připoutaného řetězem. V Anglii 16. století to byla populární forma zábavy, sama královna Alžběta si tuto zábavu oblíbila. Byla tragédie v Paris Garden znamením božího hněvu vůči společnosti za znevážení soboty? Právě to si puritánští kazatelé mysleli.
Puritáni byli příslušníci anglikánské církve, kteří měli touhu zbavit církev praxe a názorů, o kterých se domnívali, že jsou v rozporu s Biblí. Bible v anglickém jazyce byla tedy dostupná stále většímu množství lidí. Proto bylo snadnější si uvědomit, o které rozdíly šlo, proč děláme tohle, když Bible říká, že bychom měli dělat něco jiného. Byli nazváni puritány, protože si přáli očistit církev.
Církev z ostrovů, anglikánská církev, byla velmi podobná římskokatolické církvi. Nacházíme v ní reformační teologii, ale také mnoho římskokatolických obřadů a věrouky, které si ponechala. Pro puritány v Anglii však dosavadní reformace nebyla dostatečná. A tak puritáni metali blesky na rušitele dne odpočinku, na karbaníky a návštěvníky divadel. Vedli náročný zápas s Williamem Shakespearem a jeho velkými hrami, které přicházely na scénu. Anglikánská církev a její král oponovali puritánskému názoru na přísné zachovávání soboty. V roce 1618 král Jakub I. vydal knihu sportů a přikázal kazatelům, aby ji přečetli ze svých kazatelen. Mnoho puritánských kazatelů to odmítlo. Byli rozhněváni, protože králova kniha doporučovala světské sporty v Den Páně. A tady jsme u zajímavého bodu. Většina z těchto puritánských snažení o reformaci soboty se vlastně netýkala biblické soboty. Šlo o přísné zachovávání neděle. Přece však byli někteří, kteří volali po skutečně sobotní reformě, po návratu k biblické sobotě. Stali se známými jako lidé 7. dne.
Sobotní hnutí v Anglii bylo z velké míry spontánním důsledkem rostoucího přesvědčení, že je naší povinností zachovávat čtvrté přikázání, které přikazuje zachovávat sobotu jako protiklad k zachovávání neděle.
Jedním z prvních hrdinů mezi lidmi 7. dne byla žena, Dorothy Trask. Její manžel, John Trask, byl horlivým puritánem, kterého roku 1617 uvěznili za to, že učil lidi zachovávat sobotu. Zřekl se svého pohledu na sobotu, aby se vyhnul doživotnímu žaláři. Ale Dorothy byla zásadovější. Šla do vězení pro svou víru v zachovávání soboty a zůstala tam až do své smrti. V roce 1628 vydal anglikánský kněz jménem Theophilus Brayburn první knihu v anglickém jazyce, která vyzývala k zachovávání sedmého dne biblické soboty. Jeho kniha Pojednání o sobotě, Discourse on the Sabbath Day, položila teologické základy pro hnutí, které v různých podobách pokračovalo až do 21. století.
Věc je jasná. Nežádá to víc než naše vlastní záznamy dnů a týdnů, abychom učinili konec diskuzím. Je to sedmý den, sobota stvoření, který máme zachovávat jako svatý. Když mi v písmu ukážete, že existuje nějaký jiný sedmý den, kromě posledního dne týdne, nazvaného sobota, teprve potom mě přesvědčíte, že čtvrté přikázání míní nějaký jiný sedmý den než sobotu.
Základem Braybornovy argumentace ohledně soboty byla svrchovaná autorita Bible. Trval na tom, že sobota je sedmý den týdne, jak ho ustanovil Bůh při stvoření, a je také sedmým dnem z desatera.
Já se nestarám o to, jestli máte den odpočinku v sobotu, neděli nebo pondělí. Jestli však máme respektovat Boha a jeho písmo, dejme mu den, který si sám vybral, a ne jiný.
To, co říká, je logické a dává smysl. V roce 1660 Brayburn publikoval pamflet, ve kterém tvrdil, že otázka sobota nebo neděle byla největším sporem v anglikánské církvi jeho dní. Měl naději, že se celá církev v Anglii obrátí od zachovávání neděle k sobotě.
Brayburnův hlavní důraz, pokud šlo o sobotu, byl biblický záznam. Od stvoření přes 10 přikázání, přes učení a život Ježíšův, život apoštolů v prvním století a dále. Nebyla nikde žádná zpráva o změně tohoto dne. Proto usilovali o to, aby církev zachovávala sedmý den sobotu.
Braybornova teologie soboty měla kristocentrické základy. Navíc k chápání soboty jako památky stvoření ji také považoval za znamení vykoupení v Kristu.
Oficiální církevní pozice byla, že čtvrté přikázání náleží do ceremoniálního zákona, který skončil smrtí Kristovou na kříži. Brayburn ale považoval takovéto uvažování za naprostou slátaninu. Poukazoval na to, že 10 přikázání bylo psáno do kamene Božím prstem a že není nic ceremoniálního v žádném z nich.
Morální zákon neboli dekalog, vyhlášený Bohem a napsaný jeho prstem na kamenné desky, je stále závazný.
Braybornovi oponenti argumentovali, že Ježíš sám změnil sobotu na neděli. On ale nazval takováto tvrzení smutně známé pomluvy vůči Kristu. Své stanovisko podpořil poukazem na něco, co by mělo být zřejmé i jeho protivníkům. Písmo neobsahuje žádný záznam Kristova výroku, dokonce ani jedno slovo o změně soboty. Braybourne tvrdil, že zachovávání neděle je blud, za který je odpovědná římská církev, má své kořeny v tradici a ne v písmu. Další lidé sedmého dne by s ním souhlasili. Neobával se nahlas obvinit Řím ze zodpovědnosti za změnu soboty na neděli. Vyzval také anglický parlament, aby tento blud napravil.
My tímto na Božím místě vyzýváme vás, abyste vrátili svatý Páně den odpočinku na jeho pravý den.
Tak to mluvit bylo nebezpečné. Někteří z lidí sedmého dne draze zaplatili za svá odvážná slova. V roce 1632 byl samotný Theophilus Brayburn uvězněn a umístěn do vězení v městské bráně Londýna. Soud ho potrestal pokutou 1000 liber, v přepočtu asi 3 miliony dnešních korun. Zbavili ho jeho kazatelského úřadu a vyloučili z anglikánské církve. Kromě toho strávil rok a půl za mřížemi. Ovšem soud a vězení nemohli Brayburna s jeho blízkými z okruhu lidí 7. dne odvést od jejich záměru.
James Oxford byl baptista, který žil ve městě Salisbury. V roce 1650 napsal knihu obhajující zachovávání soboty pod názvem Nauka o čtvrtém přikázání. Jeden z jeho hlavních argumentů, jak vidíme na titulní stránce, byl, že čtvrté přikázání bylo překrouceno papežstvím.
100 výtisků Oxfordovy knihy bylo zkonfiskováno úřadem starosty města Salisbury a jeden byl jako vzorek poslán do parlamentu. Už za několik dní odsoudila dolní sněmovna parlamentu knihu jako lživou, skandální a rouhavou. Bylo nařízeno, aby všechny výtisky této knihy byly jak v Anglii, tak v Walesu veřejně spáleny. Oxford sám byl exkomunikován a odsouzen k uvěznění. Pokud jde o jeho knihu, do dnešních dnů se zachovala pouze jedna. Dnes je uložena v knihovně Kristova chrámu v Oxfordu v Anglii. Další sobotní reformátor Francis Bemfield byl potomkem sira Francise Drakea a bratrem významného člena parlamentu. Ačkoliv byl v Anglii jedním z největších kazatelů své doby, jeho nekonformní názory ho v roce 1663 přivedly do vězení. A právě tam, v dorchesterském vězení, objevil biblickou sobotu a začal ji zachovávat jako svatý den. Několik dalších spoluvězňů se k němu připojilo. Po svém propuštění se stal Bemfield vůdčím zastáncem soboty. Odešel do Londýna a snažil se zorganizovat unii skupin, které zachovávaly sobotu. O 10 let později, v roce 1683, byl zatčen, zrovna když kázal svému sboru v Londýně. Zemřel o rok později ve vězeňské cele. Navzdory těžkostem a pronásledováním 17. století, hnutí 7. dne v Anglii rostlo. Roztroušení v různých částech země se velký počet zborů scházel na pobožnosti v sobotu. Woodham Mortimer byl domovem jednoho z nejprominentnějších a nejvlivnějších lidí 7. dne. Lékař Peter Chamberlain byl už z třetí generace, která sloužila anglickým králům a královnám. Byl proslulým lékařem, který dlouhou dobu zachovával sobotu. Podívejme se na jeho náhrobek.
Pokud jde o jeho náboženství, byl křesťanem zachovávajícím přikázání Boží a víru Ježíšovu. Byl pokřtěn kolem roku 1648 a zachovával 7. den, sobotu, přes 32 let.
Chamberlain byl energický a ambiciózní muž, který se nebál říct, co si myslí. V roce 1682 napsal otevřený dopis nejvyššímu lordu kancléři, kde nazývá papeže malým rohem s tiarou, který mění časy a zákony. Je to odkaz na znepokojující proroctví ze Starého zákona z knihy Daniel.
Bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon.
Peter Chamberlain spolu s dalšími lidmi 7. dne věřil, že toto proroctví hovoří o římském papežském útoku na biblickou sobotu. Měli Chamberlain a další pravdu? Někteří kritici vidí jejich pohled jako projev bujné představivosti a zuřivého rozkolnictví. Ale jakkoliv byl jejich pohled radikální, lidé 7. dne v Anglii 17. a 18. století započali něco, co stále ještě pokračuje. Baptisté 7. dne, jejich přímí duchovní pokračovatelé, přenesli sobotní nauku během staletí i přes Atlantik do Nového světa. O jejich příběhu si povíme v závěrečné části dokumentu 7. den – objevy ze ztracených stránek historie.
České znění připravili Jan Wagner, Zbyšek Horák, Tomáš Porůvka, Michal Holán, Svatopluk Šuler, Matouš Ruml, Bohdan Tůma, Hinek Čermák, Zuzana Šulcová, Jitka Moučková a další. Překlad Petr Krymský a Čaba Čák. Produkce Pavlína Verešová. Výroba českých titulků Beat Writer. Vedoucí projektu Čaba Čák. Zvuk a režie Vítězslav Randýsek. Ve spolupráci s občanským sdružením Hope Media vyrobilo AVR Studio SRO v roce 2010.